هبي أنصار الهدى، عبي ركب الفدا، واطلبي ثأر الشهيد، واطلبي ثأر الشهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. Vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mi smo spominjali prethodne večeri da je uzvišeni Allah tebareke ve teala odlikovao jedne ljude na drugima, pa smo spominjali te odlike od običnih ljudi do poslanika, do najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A nema sumnje da je jedna od odlikovanih skupina, čak najbolja skupina nakon poslanika i vjerovjesnika i ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam, da su to učeni ljudi. Jer su učeni ljudi, kako navodi hadis koga bilježi Ibn Hibban i neki sabirači sunena sa dobrim lancem prenosilaca, da su oni nasljednici Allahovih poslanika. Jer su naslijedili, znači, najveće bogatstvo koje su nosili Allahovi poslanici, a to je šarijatsko znanje i vjersko znanje. I zato je najbolji i najčasniji posao koji čovjek može obavljati na zemlji jeste da bude onaj koji poziva Allah. Da poziva Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. A ko ljepše? Pogledajte kako je došao, u kojoj formi došao ajet. A ko to ljepše? Znači, nema nikoga ko ljepše govori od onoga koji poziva Allah. Pa je tako Allah tebareke ve teala odlikovao učene ljude nad običnim svijetom. Odlikovao je Allah azze ve dželle učenog nad pobožnjakom. Pa je učenom bitan kvalitet, a pobožnjaku kvantitet. Njemu je bitno da kaže, klanjao sam u Lejletul Kadr 300 rekiata. Bitan je broj. A učeni kaže, klanjao sam 2 rekiata. Ali 2 rekiata. Pa znači, gleda kakav je kvalitet. Pa je zato najbolje biti učenjak i pobožnjak. Spojiti dvije stvari. Kažemo, odabir ove skupine je sigurno sa ciljem. Jer se bez učenih ljudi ne može sprovesti šerijat u praksu. Jer moraju biti oni koji će govoriti ljudima šta je to vjera, tumačiti im vjerske propise na ispravan način. Jer su učeni nasljednici poslanika i oni su Allahovi namjesnici na zemlji u smislu da oni potpisuju za Allaha. Zato je šejhul Islam Ibnul Kajim napisao djelo koje je nazvao E'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin. Oni koji potpisuju u ime Allaha. Učenjaci. Jer on kaže takav i takav je Allahov propis. Allah je tim propisom ili tim ajetom htio i to i to. I poslanik s.a.v. je tim hadisom htio to i to. Čovjek se vjenča sa ženom pa učini nešto pa kaže vaša bračna veza nije validna, nije valjala pa rastavi muža i ženu. Pa onake prekine ugovor, kupo-prodaja i slično tome. Kažu čovjeku ti si griješan, moraš te obu tražiti. Kaže drugom tebe, njega treba zbog tog postupka ubiti i slično tome. Sudi među ljudima. Pa zbog toga sigurno njegovo mjesto biva i njegova uloga u društvu biva velika. I biva shodna poslu koga čini. Uzvišeni Allah te barak je otala i draga moja braćo počastio ovaj ummet učenjacima i ulemom kakvi nisu bili poznati drugim ummetima. Ni približni ni slični njima. U drugim ummetima je bila rijetkost da bude čovjek učen na način kako su to bili naši učenjaci. Počevši od ashaba, tabina i generacija nakon njih. Ono na čemu su se islamski učenjaci složili od prvih do posljednjih i ummet se složio, to je ispravnost i priznavanje i poštovanje i uvažavanje i cijenjenje imama četiri poznata mezheba. Da su to bili jedni od najučenijih ljudi ovoga ummeta. Dokaz tome jeste to što je Allah te barake od tada sačuvao njihov fiqh i njihov govor i omogućio učenike koji su prenosili njihove mezhebe ili njihove stavove. Jedan od tih učenjaka koji je ušao u istoriju Islama i zapisan na svijetlim stranicama islamske povijesti je imam za koga kažu huwa al-imamu haqqan, šejhul islami sidqan, imamul fuqahai wal muhaddithin, an-nasiru lid-din, Ebu Abdillah, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel, ibn Hilal ibn Esed ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan, ibn Abdillah, ibn Enes ibn Auf, ibn Mazin ibn Ukabe, ابن علي ابن بكر ابن وائل الزهلي الشيباني المروزي البغدادي هو يبنو إما إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى طيب الثرى إمام koji je ušao u istoriju Islama i koga je Islam zabilježio po svakom hajru i po svakom dobru. Imam koji je bio pomoćnik i koji je bio taj koji je branio akajde ehlu sunneta wal džemata od svih iskrivljenih sekti koji su bile u to vrijeme. Rođen je, rahimehullahu ta'ala, 164. hidžreske godine. U mjesecu Rabiul Awalu. Njegov otac, Muhammed ibn Hanbel, je umro mlad. Kaže se da je tada imam Ahmed imao 3 godine, neki kažu da je imao manje, neki više, neki kažu da je umro dok je njegov otac, dok je imam Ahmed bio još u utrobi svoje majke. Počeo je sticati znanje imam Ahmed u svojoj 15. godini. U 15. godini počeo je sticati znanje. Moj njegovih šehova je veliki. U svome musnedu prenosi od više od 280 šehova. U njegovom musnedu, od kojih je on slušao hadise. Od njih su Ismail ibn Ulejje, Muhammed ibn Džafer Gundar, Jahja ibn Said al-Kattan, Abdurrahman ibn Mehdi, Ebu Dauda Tajalisi, Reuh ibn Ubade, Vokije ibn Džarrah, Ebu Muawija al-Darir, Sufjan ibn Ujejne, Muhammed ibn Idrisa Šafijaj, Ibrahim ibn Sad, Zuhri, Abdurrazak i brojni drugi. Ovo su imami, braće, ova imena, kada se spomenu, oni su kao brda u islamu. Kao brda, nepomična brda. Ili brana koja čuva islam i islamsku nauku ili islamske nauke. A oni su svi bili učitelji imama Ahmeda. Pa šta mislite onda kakav može biti učenik koji je učio pred ovakvim učiteljima? Kakav to može biti Ibnul Kajim koji je učio pred Ibnu Tejmijom? Ili Ibnu Kesir koji je učio pred Ibnu Tejmijom? Ili imame Zehebi koji je učio pred Ibnu Tejmijom? Ili Ibnu Abdil Hadi koji je učio pred Ibnu Tejmijom i tako dalje? Imam do imama. Imam Ibnu Hibban je učenik Ibnu Huzeime. A imam Hakim je učenik Ibnu Hibbana. A imam El Bejheki je učenik Hakimov. I tako. A pogledajte, sve imam do imama. Imam Buharija je učitelj imama Muslima. A imam Tirmizi je učenik imama Buharije. I tako. Imam do imama. Jer ne može od imama imam ne pravi nego imama. Odnosno imam ne pouči nego imama. Znajte, draga moja braćo, da islamski ummet nije zapamtio učenjaka. I islamska povijest nije zapisala na svojim stranicama učenjaka poput imama Ahmeda ibn Hanbala rahimahullahu ta'ala. Bilo da se radi o fikhu, bilo da se radi o hadisu. Rekao je jednoga dana imam Ahmed rahimahullahu ta'ala svome sinu Abdullahu, uzmi, kaže, koju hoćeš knjigu od Waqije ibn al-Jarraha, koju je napisao i hadise u njoj ima. Kaže, spomeni mi lanac prenosilaca, ja ću ti spomenuti hadis. Ili mi spomeni, kaže, hadis da ti ja spomenem lanac prenosilaca. Samo kaže, šta hoćeš? Spomenim jedno, ja ti spomenem drugo. A braćo, teže je zapamtiti 100 hadisa sa lancima prenosilaca, nego možda naučiti 10 džuzeva Kur'ana. To je nešto najteže, pamtiti hadise sa lancima prenosilaca i imenima ravija. To je nešto najteže, jer se lahko pobrka, lahko se pomiješa sličnih imena i tako dalje. Kad kaže, pričao mi je Muhammed. Koji Muhammed? Otvori ravije, naćete hiljade ljudi koji se zove Muhammed. Koji Muhammed ti je pričao? Da pamtiš njihova imena i tako dalje. Kaže Ibn Ebi Šejbe, El Kufi, jedan veliki islamski učenjak, muhaddis koji je umro 235. hidžreske godine, koji ima svoj poznati Musannef, kaže, la yuqalu li Ahmede ibn Hanbel min ejne kult. Kaže, ne govori se imamu Ahmedu odakle si to rekao. Gotovo, dok je imam Ahmed nešto kazao, više se ne pita odakle si to rekao. Nego je stvar jasna, da imam Ahmed znači ne govori osim po Kur'anu i osim po sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A Ebu Zura Razi je rekao Abdullahu, sinu Ahmedovom, kaže, tvoj babo pamti milion hadisa. Tvoj babo pamti milion hadisa, naravno sa lancima prenosilaca. Jer hadis, kod hadijskih stručnjaka, bez lanaca prenosilaca, je kao pero od ptice u vjetrovitom danu. Nikakve vrijednosti nema. Ne znamo koliko da je lijep hadis, ne prihvata se bez lanca prenosilaca. Lanac prenosilaca je znači sastavni dio dina i sastavni dio vjere. Kaže Ibrahim el-Harbi, vidio sam, kaže, imama Ahmeda, kaže, kao da je sakupio znanje svih prvih i posljednjih koji su došli na zemlju. Kao da je pokupio znanje svih generacija koje su bile prije njega i onih koji će doći za njega. I onda tako priča i tako govori. Zato je Amr en-Naqid govorio, kaže, ako imam Ahmed prenese hadis i prenosi ga na onaj način kako sam ga ja prenio, onda me, kaže, više ne zanima ko kaže suprotno tome. Što znači smatra da je imam Ahmed bio precizan u prenošenju hadisa, znači i da je bio jakog pamćenja. Kaže Ebu Zura Razi, kaže, pobrojao sam knjige imama Ahmeda kada je umro, kada je preselio, kaže, pa sam našao da ima 12 tovara. 12 tovara knjiga, a kaže, nema ni jednog jedinog hadisa u toj knjizi, a da ga on ne pamti. 12 tovara knjiga, sve to znači pamtio na pamet. I takav je bio naš selef, braću. Imam Neovi ne kaže kada sam pročitao neku knjigu, nego kaže kada sam je zapamtio. Kako je čitao, tako je pamtio. Neki od njih kažu, što sam god u životu pročitao, sve sam zapamtio. A drugi kaže, jeste. A ja kaže, što sam god zapamtio, nikad više nisam zaboravio. Nikada više nisam zaboravio. I zaista, kad se gleda u knjige njihove i njihova pamćenja, vidimo da su danas, da je danas ova tehnika koju mi imamo i kojom raspolažemo, CD-evi i hard diskovi i tako dalje, da je to jedna sitnica u odnosu na ono što su oni pamtili i što su oni posjedovali, znači od znanja. Kaže Ishak ibn Rahawi, a on je vama svima pozna da je to jedan veliki islamski pravnik, muhaddis, kaže, sjedio sam u halki sa imamom Ahmedom, ibn Ma'inom i drugima. Pa bih pričao i govorio i ispitivao ih određenim hadisima i određenim ajetima. Kakav je tefsir ti ajeta, zbog čega su objavljeni hadisi, kakav je stepen vjerodostojnosti tih hadisa, kaže, pa bi svi ušutali osim imama Ahmeda. Nikada, kaže, ne bi mogao ušutati imama Ahmeda svojim pitanjem. Svi bi prekinuli osim imama Ahmeda, on je uvijek nastavio govoriti i pričati. Kaže imam el-Muzani, rekao mi je imam Šafija, a imam Šafija je učitelj imama Ahmeda ibn Hanbala, a imam Malik je Šafijin učitelj. Pa opet imam, jeli, odgaja imama. Kaže imam Šafija, ra'aytu bi Bagdade šaben, idha kale haddesena, kale nasu kulluhum sada. Kaže, vidio sam prije u Bagdadu jednog dječaka koji, kada kaže, pričao mi je taj i taj, svi ljudi kažu odmah, istinu je rekao. Ko je to? Kaže imam Šafija, to je imam Ahmed ibn Hanbel. A u drugoj verziji kaže imam Šafija, haređtu min Bagdade, fema haleftu biha efdale, wala a'leme, wala etqa min Ahmed. Izišao sam, kaže, iz Bagdada, a nisam u Bagdadu ostavio ni boljeg, ni učenijeg, ni pobožnijeg od imama Ahmeda. Čiji je ovo šehadet, braća? Šehadet imama Šafije. Imama, svih imama. Svjedoči da nije bilo boljeg u to vrijeme od imama Ahmeda ibn Hanbala. Zato je Ali ibn al-Medini kazao riječi koje su kod mnogih izazvale nesvatanje i nisu razumjeli te riječi. Pa je rekao, kaže, nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije nikad niko učinio nikakav hajr i dobro u islamu koje bi zavređivalo ono što je učinio Ahmed ibn Hanbel. Nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme najbolju stvar koju je za islam učinio to je bio imam Ahmed ibn Hanbel. Pa su kazali, a Ebu Bekr? Šta je sa Ebu Bekrom? Kaže, jeste. Ebu Bekr je borio se protiv odmetnika i otpadnika koji nisu htjeli davati zekijat. Ali kaže, Ebu Bekr je imao državu koja je stojala iza njega i vojsku i ashabe. Samo naredi, problem se lahko riješi. Ali imam Ahmed je bio sam jedan jedini u svoje vrijeme koji istoje na istinu. Jedan sam. Pa razlika je kada ti imaš hiljade ili desetine hiljada vojnika i konjanice koje opremiš i riješiš problem, a drugačije je kada si ti sam jedan jedini, svi stali protiv tebe i svi te sprečavaju sa Allahovog puta. O čemu ćemo, inša Allah, posebno govoriti, o iskušenjima kroz koje je prolazio imam Ahmed ibn Hanbel. Kaže Ishaq ibn Ibrahim el-Hanvali, imam Ahmed je dokaz Allahov na zemlji između njega i njegovih robova. On je dokaz. To jeste poslao njega kao hudžet da uputi ljude i da im ukaže na pravi put. A kaže Ahmed ibn Ibrahim Ed-Daruqi, koga, kaže, čujete da pogrdno govori o imamu Ahmedu, optužite ga, kaže, za njegov islam. To jeste, ne smatrajte ga više muslimanom dok pogrdno govori o imamu Ahmedu. A Sufjan ibn Muqija je govorio, ko Ahmeda po ružnom spominje, to je kod nas fasik. To je kod nas veliki griješnik i prestupnik i teški zločinac. Kaže Ebul Faraj el-Hendebai, kaže, posjećivao sam često kabor imama Ahmeda ibn Hanbala. Pa sam jedne prilike ostavio da posjećujem njegov kabor. Pa sam vidio u snu da mi neko kaže, zar si ostavio posjećivanje kabura imama Ehlu Sunneta? Zar si, kaže, ostavio da posjećuješ kabor imama Ehlu Sunneta ol džemata? Imam, zaista imam Ehlu Sunneta ol džemata, koji je, braćo, sticao znanje kako u Bagdadu, tako u Kufi, tako u Jemenu, tako u Šamu, tako u Hidžazu, tako u Egiptu. Nije bilo mjesta gdje se moglo otići, a da imam Ahmed nije otišao i našao tamo one od kojih će uzmati znanje. I to je jedna velika blagodat čovjeka da uzima znanje od brojnih učitelja iz različitih oblasti i različitih mjesta. Jer čovjek ne može znati grešku svoga učitelja i svoga profesora i svoga šeha dok ne čuje od drugoga. Kad tek čuje od drugoga, onda može znati gdje je njegov profesor koji mu je govorio pogriješio. Pa imam Ahmed tako sakupio znanje sa svih tadašnjih, znači, mjesta ili oblasti koje su bile poznate, jeli, u islamu i u kojima su boravili, jeli, islamski učenjaci. Kaže Ebul Qasim el Hubuli, kaže, mnogi ljudi smatraju imam Ahmed kada govori da su pred njega knjige otvorene i da priča. Da ima knjige otvorene da govori, da nikako, znači ne govori iz svoga pamćenja. A neki su smatrali da imam Ahmed, braćo, nikako nije od ljudske vrste. Da ne pripada ovoj ljudskoj vrsti, nego da je on melek. Dotle su išli, kažu, to ne može biti čovjek nikako, ne može čovjek tako nešto posjedati od znanja, od ahlaka, od ibadeta i tako dalje, pa kažu, nije on nikako od ljudske vrste. No, međutim, Imam Ahmed, kao i brojni drugi učenjaci, prolazili su kroz velika iskušenja na svome putu, na putu širenja islama, na putu širenja ove vjere. Pa se pri kraju vremena ashaba pojavilo nekoliko iskrivljenih sekti kao kaderije i kao muatezile koji se pojavili u Basri i džehmije, muđesime i brojni drugi koji su se znači pojavili u to vrijeme. Kada je došao na vlast halifa El-Me'mun, jedan islamski vladar, sjedio je puno sa muatezilama, jednom iskrivljenom sektom koja nema ispravna kaid, pa su mu predstavili jedan pogrešan segment vjerovanja, a to je da je Kur'an stvoren. Da Kur'an nije Allahova riječ, već da je Kur'an stvoren. Pa je nasjeo na njihove podvale i na ono što su mu servirali, pa je počeo da proganja ulemu. Da proganja ulemu one koji su govorili da je Kur'an Allahova riječ i da Allah govori, da je to Allahov govor, a da nije stvoren. Kada je čuo za imama Ahmeda, naredio je da mu ga dovedu zavezana, da ga svežu i da mu ga dovedu. Kada su poveli imama Ahmeda, sreli su u putu Ebu Džafera el-Embarija, pa je rekao imamu Ahmedu, kaže, o imamu, ti si, kaže, danas imam svih muslimana, ljudi gledaju u tebe. Ako se ti odazoveš ljudima, i ljudi će se odazvati. Ako ti kažeš da je Kur'an stvoren, i ljudi će reći da je Kur'an stvoren. A kada kažu da je Kur'an stvoren, izgubili svoj akajd. Pa nemoj se, kaže, odazvati. O, kaže Ahmedu, tebi je umrijeti. I ovako i onako. Odazvao se ili se ne odazvao, ti ćeš umrijeti. Pa kaže, umri onda bar časno. Pa imam Ahmed zaplakao i rekao, o, Džafer, kaže, ponovi mi te, to, kaže, još jedan put što si rekao. Pa je govorio imam Ahmed, tako mi Allaha, kaže, sabbereni hada ređun. Kaže, ovaj me je čovjek pomogao i on mi je, kaže, on me učvrstio. I ukazao mi je da trebam biti saburli i da trebam istrajati, znači, na ome putu. Kada su došli do dvorca halife Me'muna, izišao je sluga njegov i kazao imamu Ahmedu šta mu se priprema. Pa imam Ahmed sišao sa konja i digao svoje ruke, Allahu te barak je otale, rekao, gospodaru moj, nemoj me spojiti sa njim. Nemoj me spojiti sa tim čovjekom. Pa nije prošlo malo vremena, već je od ozga neko naricao za Me'munom da je umro. Pa nije Allah te barak je otala dao da ga nikako vidi. Nije dao nikako, nije dozvolio da ga ikako vidi. No međutim, to nije spriječilo nepravednike da strpaju najboljeg Allahovog groba u to vrijeme, a Allah najbolje zna, u zatvor. Pa su ga strpali u zatvor i slali mu svaki dan Ibnu Ebi Duvada, slali su mu Ahmeda, Ibnu Rawaha, Ibnu Rabaha, oprostite, i Ebu Šuajba el-Hadžama i druge da sa njim raspravljaju, da ga pokušaju ubijediti kako je Kur'an stvoren. Pa je rekao jednom od njih, šta kažeš o Allahovom znanju? Kad kažeš da je Allahova riječ stvorena, šta kažeš o Allahovom znanju? Kaže, stvoreno. Kaže mi imam Ahmed, ti si kafir, ti si nevjernik. Nema šta s tobom razgovarati, ti si nevjernik. Ja s tobom moram razgovarati o postojanju Allahovom te barek, da te ubijedim da budeš musliman. Jer onaj ko kaže da je Allah, da je njegovo znanje stvoreno, taj je nevjernik. Zašto? Znači da nekada davno Allah nije imao znanja, pa je stvoreno. Znači nekada je davno Allah te barak je ote ana, a jadan billah, min hadal qaul, bio šta? Neznalica, pa stvorio znanje. A oni kažu Allahovo znanje je stvoreno. Koristeći opće značenje nekih ajeta, kao, na primjer, riječi Allaha te barak je ote ala kada kaže inna dja'alnahu kur'anen arabijen. I mi smo ga učinili Kur'anen arabijen, Kur'an na arapskom jeziku. Kaže, vidite, mi ga učinismo, učiniti je stvoriti. Vidite da smo ga mi stvorili, da kaže Allah te barak je ta'ala, da ga je stvorio. A dja'al u arapskom jeziku nije stvaranje, nego je uzimanje iz jednog svojstva, stavljanje nečega u drugo svojstvo. A nije u osnovi stvaranje. Pa im je imam Ahmed odgovarao, a eto mu kome Allah te barak je ta'ala kaže, fe dja'alnahum ke asfim me'kul. I mi ih učinismo kao lišće isprobijano. Učinismo, znači stvorismo. One kad su pošli da unište Kjabu ili tako, kad ih je Allah tebareke tala kaznio, jer znači da ih je stvorio takve, ne znači, već znači učinio, ovdje znači ne znači nikako, ne znači nikako stvarao. Kaže Imam Ahmed, nekoliko puta mi je, kaže, dolazila nesvjestica od mučenja. Kaže, kada me muče, onesvijestio bi se. Pa kada bi se probudio, opet bi mi doveli onu dvojicu ili trojicu da sa mnom raspravljaju, da me pokušaju ubijeti, znači da je Kur'an stvore. Pa je nakon ovoga halife Al-Ma'muna došao halifa Al-Mu'tasim, koji je naslijedio ideju svoga prethodnika. Pa je ostavio imama Ahmeda u zatvor i naredio je da se bičuje i tako dalje. Pa jedne prilike, kaže, vidio sam ga, kaže, da je izišao na sunce i rekao, kaže, ja sam veliki grijeh počinio pogled ovoga čovjeka, pogled imama Ahmeda. A tu je bio pored njega Ibn Abi Duad. Pa kaže, o halifa pravovjernih, on je, kaže, nevjernik, njegova krv je halal, tako treba sa njim postupati. Kaže, do ga nije odvratio od onoga što je htio da učini. A kada je htio je da me pusti, da me ne dira više. Pa ga je taj novotar, Mu'tezilski, zavodio i govorio mu, dok nije ponovo, znači, halifa ustrajao, znači, u onome što je prije toga činio. Kada su izgubili nadu da će Imam Ahmed potvrditi njihovo mišljenje o stvaranju Kur'ana, kazali su mu, hoćeš li nam nešto zapisati, da ti mi diktiramo, ti zapiši. Kaže, hoću. Kaže, zapiši prvo, Allah je oduvijek i zauvijek. Kaže, pa sam zapisao, Allah je oduvijek i zauvijek. Kaže, zapiši, Allah je sve stvorio. Kaže, pa sam zapisao, Allah je sve stvorio. Kaže, zapiši, treću stvar, slobodan si. Allah je gospodar Kur'ana. Kaže, pa sam bacio luku. Kaže, vallahi, te neću nikada zapisati. Jer kad kaže Allah je gospodar Kur'ana, znači šta? Da je stvorio Kur'an. Pa su htjeli da mu priđu šta sa jedni drugi vrata, da ljudima pokažu, pogledajte da ima Ahmed svojom rukom, njegov rukopis, da je napisao da je šta? Allah gospodar Kur'ana. A kad se kaže da je Allah gospodar Kur'ana, Allah je gospodar onoga što je stvorio. Ne kaže se Allah je gospodar samoga sebe ili Allah je gospodar svoga znanja, tako? To je neispravno kazati, tako se ne može govoriti. Allah je savršen i njegova imena i njegova svojstva nemaju potrebe za gospodarom. On je gospodar, a ne može njemu niko biti gospodar. Jer novotari kada prilaze muslimanima kažu, je li Allah sve moguć? Musliman, kao musliman po svojoj prirodi, kaže, jeste, Allah je sve moguć. Kaže, u redu, može li Allah stvoriti još jednog Allaha kao što je on? Ti što god da odgovoriš, pogrešio si. Ako kažeš može, znači Bog se može stvoriti. A ako kažeš ne može, znači Allah nije sve moguć. Šta ćeš odgovoriti? Mi kažemo, ne može se odgovarati na pogrešno pitanje. Ti moraš postaviti ispravno pitanje da bi dobio odgovor. A na pogrešno pitanje nema odgovora. Ti postaviš pogrešno pitanje, hoćeš ispravan odgovor. Na ispravno pitanje se dobija ispravan odgovor. A na pogrešno pitanje nema potrebe da dajem odgovor, jer to mene ne zanima. Pa kažemo, na takvo pitanje se ne može uopće davati odgovor, jer je ono u svojoj biti pogrešno. Pa je kaže, pa sam bacio olovku i nisam htio to zapisati. Rekao je imamu Ahmedu, etufawi, pa dobro, kaže, što im se ne odazoveš? Što više, kaže, ne pristaneš na ono što traže. Da pristanem na ono što traže, bio bi nevjernik, kaže. Braćo, sva druga ulema se odazvala njima. Ne odazvala, nego morala se odazvati pod pritiscima i mučenjima koja su trpili. Odazvali se pa kazali, jeste Kur'an stvoren. No međutim, imam Ahmed je smatrao to nevjerstvom i kufrom i smatrao je da bi time odveo muslimanske mase u zabludu i da bi znači iskrivio akajde ehlu suneta ol džemata, pa im se odazvao. Tako da su ovi novotari koji su bili u njegovo vrijeme tekfirili imama Ahmeda, govorili da je nevjernik. Pa je rekao jedan Burguz, koji se zvao Burguz, rekao je halifi al-Mu'tasimu, o halifa, kaže, ubij imama Ahmeda. Ubij ga, kaže, on je nevjernik. On je, kaže, mušrik u Allaha. Ubij ga i kaže, njegova krv i sav taj grijeh, kaže, za mojim bratom. Samo ga, kaže, ubi. No, međutim, halifa se nije obraćao na riječi ovoga novotara, jer je znao kakav bi, znači, nered i nemir unio, znači, među muslimane i među muslimanske mase. Kaže ovaj Ibn Abi Duad, nisam nikada vidio čovjeka da ima čvršće srce i da je istrajniji od imama Ahmeda. Kaže, mi bismo sa njim raspravljali i mi bismo pokušali ga ubjeđivati i halifa bi ga bičevao da mu se odazove, no međutim on samo viče, kaže, vladaru pravovjernih, daj mi, kaže, nešto iz Kur'ana i suneta da se odazovem. Daj mi dokaz iz Kur'ana ili suneta za to što govoriš, pa će ti se odazvati. Ali ne mogu ti se odazvati bez nekog dokaza iz Kur'ana i iz suneta. Rekao jedne prilike Ebu Ishaq el-Mu'tasim, znači ovaj halifa, rekao imamu Ahmedu, kaže, meni je tebe žao. Hajde, kaže, odazovi mi se da ti odvežem te konopce koji su na tvojim rukama i te omče svojim rukama, ja ću to odvezati. I pustit ću te. Kaže, odazovi mi se. Pa nije htio. Pa je rekao ovaj halifa, kaže, kamo sreće da te ja nikada u životu nisam vidio. Pogledajte, braći, jedan čovjek kakve muke može zadavati vladaru islamske države. Koji je pod njegovim emrom, može raditi njegovom kontrolom, može ga ubiti, može ga objesiti. Može... No međutim, kada Allah te barak je otala učvrsti roba na pravom putu, tada ni vojske, ni sile, ni dunjaluk cijeli mu ne može ništa. Pa na kraju ovaj halifa mu rekao, Allah te prokleo, o Ahmede. Allah te prokleo, kaže, ja sam bio ubijeđen kaj da ćeš ti se mene odazvati. Pa ga je opet naredio da ga zatvore i da mu još više, znači, njegove stegnu omče oko njegovih ruku. Pa su ga jednog dana izveli, pa ga bičevali. Kada su ga bičevali, kažu ljudi koji su bili prisutni, kako spominje imam Zehebi u Sijeru, pukao je ovaj kajiš, ili znači ono što je držalo odjeću imama Ahmeda. Kaže, pa smo pomislili, kaže, gotovo je. Sad će, kaže, da spadne sa njega njegova odjeća. Pa će se ukazati njegovo stidno mjesto i to će biti pravo poniženje. Nije, braćo, poniženje da učenjak bude bičevan i da bude mučen. Ali je poniženje da mu se ukaže njegovo stidno mjesto pred ljudima. To je poniženje za čovjeka. I zato danas u islamskom svijetu kada kažnjavaju učenjake, onda ih kažnjavaju na jedan od takvih načina. Izvedu ga i skinu ga bez odjeće i onda mu kaže, hajde radi sklekove, stani ovako, okreni se ovako i smijavaju se sa njim. Da ga ponize tako. Jer znaju da ga udarcima i bičevanjima i mučenjima da ga ne mogu poniziti, ne mogu mu ništa. Pa onda hoće njegovu čast da diraju. A čast muslimana je iza svega. Kaže, no međutim, prisutim njegova odjeća je, kaže, ostala na njemu, nije se nikuda pomjerila. I to smatraju jedan od kerameta njemu. Kaže, njegova odjeća, od bičevanja je kajiš pukao. Ali njegova odjeća nije se nikuda pomjerila. Znači, nije htio Allah te barak je otala da osramoti imama Ehlu Sunneta vel Džemata pred znači, svim prisutnima. Pa jedne prilike kad su ga izdjeli bičevali, pa ponovo htjeli da ga bičuju, kazao je halifi, kaže, o vladaru pravovjerni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nije dozvoljena krv muslimana osim u tri slučaja. Muslimana koji svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha te bareke ve teala i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik, nije dozvoljena njegova krv osim u tri slučaja. A ja, kaže, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahov vjerovjesnik. Pa zbog čega si, kaže, ohalalio moju krv? O, kaže, vladaru pravovjerni, sjeti se, kaže, svoga stajanja pred Allahom kao što vidiš mene da ja stojim pred tobom. I sjeti se kako je Allah moćan nad tobom, kao što si ti moćan nad mnom već više od toga. Kaže, pa je zastao i pobojao se. Pa je opet prišao ovaj novotar i kazao, o vladaru pravovjernih, on je nevjernik, on je mušrik, kaže, bičuj ga, ubij ga, i tako dalje. Pa pogledajmo, braćo, kako novotari kroz generacije štete ovoj vjeri. Zato kada pričamo o novotarima, ljudi kažu, pa dobro, imalo nečemu drugom pričati mimo novotara. Ima nevjernika, ali su ponekad novotari gori za vjeru od njih sami. Jer oni poznaju vjeru i poznaju šta je istina i onda se na jedan veoma lukav način bore, znači i podao način bore, jeli, protiv vjere. Nakon halife al-Mu'tasima došao je njegov sin al-Wathiq, no međutim nije on puno bio bolji od svoga babe. Pa tako fitneti kada nastupe u umetu, oni su kao morski valovi. Nikada ne prestaju, nego samo znači jedan iza drugoga. Nepravednik i vlalim nasljeđuje vlalima. Ili bar da bude nepravednik u jednom segmentu ili u nekoj stvari. Pa je tako zabranio imamu Ahmedu i rekao mu, nemoj se pojavljivati. Nije ga zatvorio, ali rekao, nemoj se pojavljivati nigdje na moje oči. I kaže, ne smiješ nikome ništa govoriti. A učenom čovjeku kada se kaže da ne smije govoriti o vjeri, narod što imamu poput Ahmeda ibn Hanbala, onda je bolje da ga ubiješ. To je gore nego, on je živ, a nije živ. Onda ga bar ubij. Ili ga ubij, ili ga pusti da živi. A njegov život je u tome da govori o Allahu i tebareke ve taala vjeri. Pa ima Ahmed bio prinuđen da se izolira jedno vrijeme i nije mogao, znači, govoriti o vjeri. نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. Kazali smo da je halifa družio se sa mu'tezilama. pa je prihvatio njihova pokvarena mišljenja, čitajući neke filozofske knjige sa grčkog jezika. Zadivila ga je ta mu'tezilska ideja o stvaranju Kur'ana, pa je to prihvatio. Pa je onda nakon toga prisiljavao islamske učenjake da govore ono što je on zastupao. Prvi ko je stao uz halifu ili ko je halifu nagovorio na ovo mišljenje jeste bio je Ahmed ibn Ebi Duad. Pojava ili ideja o stvaranju Kur'ana se nije pojavila u ovo vrijeme. Ona se je pojavila prije toga. Prije toga je Džad ibn Dirhem je govorio da je Kur'an stvoren. U vrijeme halife Hišama ibn Abdul Melika. On je prvi koji je kazao da je Kur'an stvoren. Pa je Hišam ibn Abdul Melik jazahullahu khaira wa tayyib tharah naredio svome namjesniku Khalidu al-Qasriju da ga ubije. Pa je Khalid al-Qasri izišao na Bajram, okupio ljude, klanjao im namaz, zatim držao hutbu i kazao na kraju hutbe: ljudi, da Allah dželešanu primi vaše udhije i vaše kurbane, a ja ću danas kao kurban prinijeti Džada ibn Dirhema. Pa je sišao sa mimbara i zaklao ga pod mimbarom. Odsekao mu glavu pod mimbarom. Pa je sva ulema u to vrijeme bila zahvalna i Halidu al-Kasriju i Hišamu ibn Abdul Meliku što su ubili ovoga fasika i fađira koji je ljude navodio da govore o Allahovoj vjeri ono što ne zna ili je govorio bez dokaza i htio izmijeniti Allahu tebarake wa ta'ala vjeru. Pa je tu ovaj bidat i ova novotarija koja se pojavila u ovo vrijeme bila sasječena u korijenu, u bešici. Nije pomirila nikuda. No međutim, najveći je problem kad se jedan bidat pojavi. On više nema svoga kraja. On izgubi korijenje, ali ostanu one klice. To se je čulo da je bio jedan pokvarenja koji je govorio kako je Kur'an stvoren. Pa je nakon toga Ahmed ibn Abi Duad naslijedio svoga prethodnika, njima od Allaha ono što su zaslužili, pa je govorio da je Kur'an stvoren. No međutim, uzvišen je Allah tebarak je otala htio da pokaže ibret ljudima, pa je ovaj Ahmed ibn Abi Duad koji je stojao pored halife Me'muna, dok su bičevali imama Ahmeda, govorio žešće, jače, on je kafir, on je nevjernik, njegova krv je halal i tako dalje. Pa ga je Allah tebarak je otala iskušao, kada je došao halifa al-Mutawakkil, da mu je uzeo sav njegov imetak i sve što je uzeo od Bejtul Mala i sve vratio u državnu kasu i razbolio se takvom bolešću da su ljudi dolazili da ga obilaze kao ibret i kao pouka, da uzmeju pouku iz njegove bolesti. Kako ga je uzvišen Allah tebarak tala iskušao? Jer je on radio, znači, protiv Allahu i Evlija između ostalih imama Ahmeda. Zbog čega da imam Ahmed bude u zatvoru? Zbog čega da bude zatvoren? Zbog čega da imam Ahmed bude udaran? Najbolji čovjek koji je u to vrijeme bio je zatvoren 28 mjeseci, bio je udaran, bio je proganjan, da ga prisile, znači, da govore o Allahu i Đelšanu vjeri i da je, znači, nakaradno tumači. Halifa Me'mun bi stojao pored onoga Dželada, to je onaj što udara, i govorio bi mu, kaže, uštud jedek, kata Allahu jedek. Žešće stisni tu taj prut ili taj bić, Allah ti ruku osjekao. Jače ga udri. Pa bi tu kao imama Ahmeda. A vikao bi mu u to vrijeme, halifa, odazovi mi se, reci ovo što ti ja govorim. Reci da je Kur'an stvoren. Samo da ljudi čuju da je Kur'an stvoren. A on bi samo vikao pod batinama i pod bićevima koje dobija, kaže, daj mi nešto iz Kur'ana ili sunneta da ti odgovori. Daj mi dokaz iz Kur'ana i sunneta pa ću ti ja reći jeste, tako je. Ali ti ja ne mogu kazati ono što nije u Kur'anu i ono što nije u sunnetu. Pa nije htio pristati. Kaže mu halifa, reci da je Kur'an stvoren, kaže, svojim ću ti rukama odvezati to čime su te zavezali. I ja ću te pustiti, svojim rukama ću to uraditi. Pa nije imam Ahmed htio, znači, da pristane i da prihvati to. Kada jedne prilike tako bičevan, došao je Ebu Ubejd el-Qasim ibn Selam, poznati jedan islamski učenjak koji je umro 224. hidžreske godine. Došao je na vrata dvorca i zavikao, povikao gromkim glasom: zar se najbolji od nas, Zar se sa najboljim od nas ovako postupa? Zar najbolji od nas biva zatvoran? Zar najbolji od nas biva bičevan? Pa su se ljudi okupili, počela je galama oko dvorca, pa se halifa strepao, znači da ne bi se desio državni udar ili nešto tome, slično, pa je pustio, onda oslobodio imama Ahmeda jedno vrijeme. U svakom slučaju, imam Ahmed je prolazio kroz velika iskušenja u vrijeme halife el-Me'muna, u vrijeme halife el-Mu'tasima. Nakon toga, nakon halife el-Mu'tasima, došao je njegov sin el-Wasiq, koji ništa nije bio bolje od svojih prethodnika, pa je i on držao imama Ahmeda jedno vrijeme u zatvoru, pa je onda naredio da ga puste, ali da imam Ahmed ne smije nikome pričati, niti se ljudi smije oko njega okupljati. A to je isto kao da ga zatvori. Nikakve razlike nema. Jer šta je uloga učenog čovjeka poput imama Ahmeda? Da bude među ljudima, da im govori o vjeri. Da ljudi uzimaju od njegovog znanja, od njegovog ahlaka i tako dalje. Ako ga zatvoriš u kuću, kao da si ga ubio. To je isto. Zatvoriti alima u kuću i ne dati mu da priča, isto kao ubitka. Nikakve razlike nema. Ne samo to, to je gore. Jer kada se ubije čovjek, onda znaju ljudi da toga čovjeka nema. No međutim, da imaju kapaciteta, da se ne mogu okoristiti od njega, onda je to veliko zlo. Pa je imam Ahmed ostao u svojoj kući. Kazao mi je u stvari, el-Wasiq, kaže, izgubi se iz zemlje u kojoj se ja nalazim. Da ne znam gdje si na zemlji, Allahovoj. Idi gdje znaš. Pa se je sakrio u svoju kuću i tako je boravio dok nije, znači, Allah dželešanu i njega uzeo sebi. To je stoga el-Halifu Wasiq. Poslije njega je došao el-Mutawakkil. Htio je Allah tebarake ve taala da opet pokaže ljudima vjeru i din u ispravnom i pravom svjetlu, pa je poslao svoga halifu el-Mutawakkila, koji je ljudima tumačio propise vjere, odnosno dozvolio imamu Ahmedu da tumači propise vjere onako kakvi jesu. Imam Ahmed je, kazali smo, puno putovao po zemlji. Bio je i u Kufi, i u Basri, i u Šamu, i u Egiptu, i u Jemenu, i u Džeziri. Svugdje je bio, znači uzimao je znanje sa raznih strana. Boraveći u Jemenu, ponekad bi dao svoje papuče kao zalog pekaru da bi uzeo nešto kruha od njega. Nema, znači, dirhem ili dva da plati hubz, da plati znači kruh koji jede, već bi dao svoje papuče kao zalog tome pekaru za kruh koji bi dobio od njega. Pa mu je jedne prilike imam Abdurrazak Esanani, koji ima poznati svoj Musanef, koji umro 211. hidžreske godine, ponudio mu nešto para, pa nije to htio prihvatiti od njega. Jedne prilike je klanjao kao imam Abdurrazak, pa je pogriješio imam Ahmed, pa je napravio grešku, pa je činio sehvi seždu i tako dalje. Pa su pitali Abdurrazaka zbog čega imam pogriješio. Kaže, već 3 dana nije ništa jeo. 3 dana nikako nije ništa jeo i nije htio, znači, tražiti ni od koga, nije htio tražiti nikakvu pomoć. Jedne prilike je prestao dolaziti na dersove od Ibnu Ujejine, Sufijan Ibnu Ujejine, kod koga je učio. Pa kad su vidjeli da nema imama Ahmeda, otišli su da ga traže, pa su ga našli u jednoj pećini i zatražili dozvolu da uđu. Možemo li ući? Kazao je, ne možete. Nakon izvjesnog vremena opet su kazali, možemo li ući? Kaže, možete. Kada su ušli, vidjeli su da se je sakrio iza jedne stijene. Pa ga pitaju, šta ti je? Kaže, prije par dana mi je neko ukrao odjeću. Pa ne mogu izaći stijene nikuda. Iz pećine, u stvari. Ne mogu napolje, nemam odjeće. Pa je otišao ovaj čovjek u svojo i donio 100 dirhema. Kaže, 100 dirhema, pa kupi se odjeću. Pa je odbio. Kaže, dobro, nije hedija, nije poklon, već je dug. Kaže, neću. U redu, kaže, 20 hedije, kaže, neću. 20 duga, kaže, neću. Pa dobro, šta hoćeš? Kaže, jesi li ti sjedio sa mnom kod Ibnu Jeni i slušao hadise? Kaže, jesam. Koliko je zapamtio toga? Ništa. Kaže, daj mi, kaže, pero i daj mi list papira, pa ću ti ja napisati ono što sam ja čuo od hadisa, pa ćeš mi plati nešto, par dirhema ćeš mi dati da se kupim odjeću. Pa je tako uradio. Pa mu je napisao ono što je slušao, što je pamtio, pa mu je to prodao i nakon toga uzeo pare i kupio sebi odjeću. To je bio imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. به دولة الباطل تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن وباتت فدى الحق آجالنا
بتوجيه قرآننا المؤتمن رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد إذا.
Jedne prilike su došli od halife i donijeli imamu Ahmedu poklon. Hediju, nešto mu dirhema i dinara donijeli, pa je odbio da to primi. Pa su otišli sa druge strane kuće i dali to njegovom sinu Salihu. Njegovom sinu Salihu. Pa je nakon toga imam Ahmed otišao kod svoga komšije i pozajmio nešto brašna. Donio svojoj ženi, pa je zamijesila to i nakon kratkog vremena donijela imamu Ahmedu gotov kruh ili pogaču. Pa je kazao, kako si to tako brzo uspjela? Samo sam ti donio to, furna nije upaljena, kako si to tako brzo uspjela? Kaže, ja sam, a on je između njegove sobe i sobe Saliha, je, su bila jedna vrata izbijena. Pa se je moglo, znači, prolaziti iz kuće u kuću. Znači, oni su imali po jednu sobu. Kaže, ja sam, kaže, zamijesila tijesto i kaže, vidjela sam da je furna u Saliha već bila ugrijana, kaže, pa sam stavila njegovu furnu i kaže, tako se brzo uspjela. Pa je odbio da to jede. Kaže, neće to jesti nikada zato što je on primio poklon od halife. U čemu je problem? Čovjek ima pravo da primi poklon od halife. Ima poklon da primi od židova ili kršćana. Od najveći Allahovi neprijatelja ima pravo da primi poklon. Ako je poklon halal. No međutim, on to nije htio znači prihvatiti, pa je nakon toga zazidao vrata između sebe i Saleha. Napravio pregradu i više se nije moglo prelaziti. Znači, izolirao se od svoga sina zbog toga što je primio hediju. Iako je on uradio ispravno, mogao je primiti znači hediju, no međutim htio je da bude daleko od čega, od vladara. Jer kada je imam dobar sa vladarom, ili učenjak dobar sa vladarom, tu nema učenjaka. U većini slučajeva, ne mora znači uvijek, ne mora znači uvijek, nije ovo fiksno pravilo, ali u velikoj većini slučajeva taj učenjak ima veliki primjedbi i u svojoj akidi, i u svome fiku i u svojim mnogim postupcima. Jer vladari neće uzeti učenjaka osim onoga koji će njemu klimati glavom i potvrđivati ono što on radi. Neće uzeti učenjaka koji će govoriti to ne valja, uradi ovako. To su radile nekad halife pravedne koji ih danas više nema. Imam Ahmed je bio taj koji je najviše opraštao narodu. Čak je oprostio i onima koji su ga najviše patili i mučili u zatvoru i bičevali. Došao jedne prilike kod njega Ishak ibn Ibrahim, pa mu je rekao, kaže, oprosti mi za ono što sam te bičao u zatvoru. Kada je došao halifa al-Mutawakkil, tada imam Ahmed bio slobodan i tada su ljudi morali dolaziti imamu Ahmedu. Neki su mu govorili, sad ti je, kaže, vrijeme da se osvetiš. I Ishaku ibn Ibrahimu, i Ahmedu ibn Ebi Duadu, i svim drugima. Pa je kazao, onaj ko oprosti, tomu je bolje kod Allaha dželešanu. Pa im se nije htio osvetiti. Kad je došao ovaj Ishak ibn Ibrahim da traži halala od imama Ahmeda, kazao je, svima sam, kaže, oprostio. Svima sam, kaže, oprostio koji su me bičevali i koji su me, znači, vezali i koji su me držali u zatvoru. Zato je, braćo moja, imam Ahmed sa istinom i sa pravom i sa hakom prozvan imam Ehlu Sunneta ul Džemata. I tako su ga prozvali. Ibnu Kudame u svome dijelu Al-Mugni, Ibnu Hajar El-Askalani u svome dijelu Fetul Bari, Ibnu Kajim u svome dijelu Tehdibu Sunen, imam Ešaukjanu Nenu Utaru i brojni drugi učenjaci. Svi su ga nazvali da je imam Ehlu Sunneta ul Džemata. Jer je on tada sačuvao akaid Ehlu Sunneta ul Džemata. Kazali smo da je Islam sačuvan dva puta. U vrijeme Ebu Bekra i u vrijeme Šehhul Islama Ahmeda ibn Hanbala. No međutim, razlika je velika bila između njih dvojice, kako kaže Ibn Majin. Jer imam, Ahmed nije imao nikoga sa sobom, sam je bio. A Ebu Bekr je imao vojsku, pa je Ebu, znači ovdje djelo imama Ahmeda bilo veće nego djelo Ebu Bekra, rahimallahu džemije. Ljudi su imali poseban respekt prema imamu Ahmedu. Kada bi se nalazili u njegovom društvu, ne bi sebi niko dozvolio da se smije. Da priča stvari koje nemaju veze sa dinom i sa vjerom i slično tome. Jedne prilike su sjedili kod Ismaila ibn Ulejije. Pa su se neki počeli smijati. Pa su se razišli. Pa su narednog dana došli ti isti ljudi. Pa im je rekao Ismail ibn Ulejije, razljutio se i pocrvenio i kaže, subhanallah, vi se smijete, a kaže u našem društvu ima Mahmed. Što znači da nema imama Ahmeda, možemo se smijeti, možemo se ponekad i šaliti. Ali ako ima Ahmed, tu nema šale. Jer uloga i misija imama Ahmeda je dobro poznata ljudima. I nije sigurno šala, izbijanje šale. Jedne prilike je došao, kako spominje Ibnul Kajim u svome dijelu Tehzibu Sunan u 5. tomu, na 145. stranici. Došao je, kaže, Seleme Ibnu Šebib kod imama Ahmeda i kazao mu: o Ebu Abdillah, meni se, kaže, kod tebe sve sviđa. Nema ništa da mi se ne sviđa, osim jedne jedine stvari. Kaže, šta je to? Kaže, ne sviđa mi se tvoje mišljenje da čovjek može, kada ode na hađ, zanijeti hađ, pa onda preokrene taj nijet u umru. To je jedan poseban propis koji je vezan za hađ. Kaže, to mi se ne sviđa kod tebe. Pa mu kaže imam Ahmed, o Seleme, do mene je doprla vijest da si ti glup. Kaže, ja sam to odavno čuo da si ti glup. Ali kaže, sad sam se uistinu uvjerio, kaže, o tvoju glupost, kaže. I da si pravo glup čovjek. Kaže, ja imam skupinu hadisa poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, vjerodostojnim putevima koji su došli do mene, da je on tako činio. I da je tako kazao da se može činiti. I sad kaže, da ja to ostavim, kaže, zbog tebe i zbog sličnih tebi, uistinu si ti glup čovjek. Ovo nam, braće, ukazuje koliko ima Mahmed bio privržen sunnetu. I da mu je osnovna stvar i glavni cilj bio šta, sljeđenje sunneta. I tako su svi imami govorili. I ono što smo gledali kroz istoriju, što se je moglo vidjeti, nažalost, u nekim mezhebima, da su bili učenjaci slijepo privrženi svome imamu i stavljali imama ispred Kur'ana i sunneta, vallahi, svi su imami čisti od toga. Vallahi, svi, sve jedan. Imam Ahmed, imam Šafija, imam Ebu Hanife. Od njega se navodi toliko predaja da kaže: idha saha al hadisu fa huwa mazhabi. Ako dođe vjerodostojan hadis, to je moj mezheb. Tako imam Šafija govorio. Kad vidite, kaže, moje mišljenje i vidite hadis i da se moje mišljenje kosi sa hadisom, znajte, kaže, da mi je otišla pamet. To jest, nemojte uzmati moga. I tako su svi govorili. No međutim, došli su ljudi, sljedbenici, koji su smatrali da je mezheb osnova, pa slijedili mezheb. A vidimo da imami tako nijedan nisu govorili. Nego su se svi pozivali nazad i vraćali na Kur'an i na sunnet, rahimallahu džemije. Kada bi se pred imamom Ahmedom spomenula njegova žena koja je preselila, kazao bi da joj se Allah smiluje. Nikada, kaže, nisam vidio osobe kao što je bila ona. Govorili smo da je uženio onu pametniju, iako je bila šta? Ćorava. Nije bila slijepa, nego je bila, znači, nije vidjela u jedno oko. Ali je uženio pametniju. Kaže, nikada, kaže, nisam vidio bolje osobe od nje. Kaže, živio sam sa njom 20 godina, a oženio se u 40. godini, imam Ahmed. 20 godina, kaže, živio sa njom, nikada se, kaže, nismo sporili oko jedne jedine riječi. Nikada. Nikada se nismo sporili oko jedne jedine riječi. A ja kažem, nisam nikada vidio da je neko ovako nešto kazao kao imam Ahmed. Sjećam se, neki od selefa su govorili da je 20 godina bio sa ženom, da se samo jedan put sa njom imao spor i tako dalje. Međutim, imam Ahmed kaže, 20 godina oko riječi se jedne nismo spojili. Nemojte samo da mi neko kaže, to je zato što u njegovo vrijeme nije bilo interneta. Pa da se čata. To je bio, braću, din i vjera. To je bilo sprovođenje dina i vjere u praksu. Danas ophođenje mnogih muslimana prema njihovim ženama, da Allah dragi sačuva, smatra žena robu u svojoj, da je rob u kući i samo da on ima daljinski upravljač i programirana ona i samo naređiva. I to se vidi danas kada odete u goste kod muslimana koji se drže vjere. Daj to, treba to. Ne tako, daj ovako. I samo sjedi naređiva. To nije bio edeb, to nisu bili postupci našeg selefa. Oni se drugačije postupali. Pa kada čovjek dadne pravo ženi koje ona zaslužuje i poštuje je kao ženu, onda ima pravo da traži dužnosti koje ona treba ispuniti i može od nje da očekuje puno više. A to vidimo u primjeru imamu Ahmedu, rahimehullahu ta'ala. Kada bi imam Ahmed govorio i držao ljudima predavanja, njegova predavanja bi slušalo 5000 ljudi. A 500 od njih, znači jedna desetina, bi pisali predavanja koja govori, zapisali bi. A ostali bi slušali, uzimali, znači, od njegovog ahlaka, od njegovog ponašanja i etike njegove, slušajući, znači, ono što imam Ahmed govori. Imam Ahmed je preselio u Bagdadu, gdje je i rođen, 241. hidžreske godine, umro je petkom. A poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je rekao u jednom dobrom hadisu: ma min muslimin yamutu yawm al-jumu'ati aw laylat al-jumu'ah illa waqahu Allah fitnat al-qabr. Neće ni jedan musliman umrijeti petkom ili uoči petka, a da ga Allah tebarak je o ta'ala neće sačuvati kaburskih fitnita iskušenja. Musliman. Ne misli se musliman samo kao musliman, nego mu'min vjernik koji je privržen Allahu i Đelešanu vjeri i pazi na njegove granice i njegove propise, ako umrije petkom ili uoči petka, to je inša Allah ta'ala jedan lijep bišaret i jedna lijepa naznaka da je skončao, znači, sa najboljim, a Allah najbolje zna. Njegovoj dženazi je prisustvovalo po jednom rivajetu, po jednoj verziji, 1.300.000 muslimana. 1.300.000 muslimana. Takva dženaza nije zapamćena nigdje na svijetu da je bila. Od prvih do posljednjih. Čak ni dženaza poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije toliko ljudi prisustvovalo. Jer nije bilo ashaba možda 120 i nešto hiljada. 1.300.000, a po drugoj verziji 1.000.000. Ali niko nije spomenuo ispod 1.000.000. 1.000.000 ljudi na njegovoj dženazi. I 60.000 žena. I 60.000 žena. Navodi se dosta u knjigama istorije da je toga dana kada imam Ahmed umro primilo 10.000, a po drugoj verziji 20.000 židova i kršćana skupa islam. Toga dana kad je umro, da su primili sa mnom. Međutim, imam Zehebi, našao sam da je u Esiru 11. tomu na 343. stranici osudio ovu predaju. I kaže da ona nije ispravna, da je to nemoguće. Kažu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je umiro pa ljudi nisu primali islam. Ebu Bekri, Omari, generacije koje su bile bolje od imama Ahmeda, bez sumnje, pa nisu tako židovi kršćani primali islam, pa zbog čega da se to desi kod imama Ahmeda. Tako da je to i logički je ova stvar dosta neprihvatljiva. No međutim, spomenuli smo je, budući da se ona navodi u brojnim dijelima. Kaže Ebul Hasan Etemimi, prenoseći od svoga oca, da je rekao. Kaže, bio sam na dženazi imama Ahmeda. Pa sam, kaže, htio prići njegovom kaburu. Njegovom mezaru je ukopan nakon dženaze. Pazite, nakon dženaze je htio prići kaburu. Pa kaže, to nisam uspio i nisam se, kaže, dokopao njegovog kabura osim 8. dan nakon dženaze. 8 dana je kolao i kružio između toliko milion, između toliko hiljada, ili stotina hiljada ljudi, dok je došao do njegovog kabura. 8 dana se nikako nije moglo prići njegovom kaburu. Ovo, braće, ukazuje neminovno na fadl i odliku imama Ahmeda. I zato imam Ahmed govorio, između nas i novotara je dženaza. Šta znači te riječi? Između nas i novotara je dženaza. To jeste, koliki broj ljudi prisustvuje njihovim dženazama. Nađite novotara koga hoćete kroz istoriju, koji je bio najveći novotar i najviše ljudi okupio i najviše ljudi zabavio od ove ili one skupine. Kada dođe njegova dženaza, gotovo da nije zabilježeno ni gdje je umro, ni gdje je ukupan, niti se zna za njegov kabur. A pogledajte imama Ehlu Sunneta ul Džemata. Jer ona ljubav i ona privrženost kod novotara je zbog koristi. Dunjalučke, prevara i slično tome, obmana. Pa kad on nestane i ljudi vide da je otišlo sve sa vjetrom, kako je došlo. Pa nakon toga mu ne pridaju nikakvu važnost. Niti je bio poštovan na dunjaluku, niti će biti poštovan na ahiretu. Ali ova ljubav je u ime Allaha te barake otala. I na osnovu Kur'ana i Sunneta, pa ostaje takva do smrti i nakon smrti, i ne nakon smrti, ostaje do sudnjega dana. Jer mi svi kad spomenemo, kažemo imam Ahmed, rahimehullah. Znate li šta znači od imama Ahmeda od 241. hidžreske godine do današnjih dana? I do sudnjega dana da ljudi muslimani svi govore rahimehullah, rahimehullah. Šta mislite? A ko je govore rahimehullah nakon njega? Najveći imami ummeta. Imami koji kada kažu rahimehullah, možemo kazati slobodno da je nemoguće da mu se Allah ne smiluje. I do sudnjega dana. Da ništa nije od dobrih dijela vallahi učinio, osim to što ima, da mu ljudi viču rahimehullah, pa rekao bi Allah, dobro je ljudi muslimani, smilovat ću se. Dobro, uslišao sam vašu dobu. Da se uzvišeni Allah te barek tala smilo imamu Ahmed. Kaže Ibn Hajar al-Askalani u Fethul Bariju, prenoseći od Ebu Hasana Ezagunija, da je rekao, kaže, ukopali smo Ebu Džafera Ibn Ebi Musa pored imama Ahmeda. Pored mezara imama Ahmeda. Kaže, kada smo kopali mezar, kaže, došli smo do kefina imama Ahmeda. Pored samog imama Ahmeda smo ukopali ga u mezar. Kaže, njegovi se kefini nisu promijenili nikako. A kaže, cijela njegova strana do koje su kopali je, kaže, bila kao onakva kada su ga ukopali. Nije se tijelo imama Ahmeda nikako promijenilo. A to je bilo, kako navode povijesni izvori, 230 godina nakon smrti imama Ahmeda. 230 godina nakon smrti imam Ahmed ostaje u zemlji onakav kakav jest. Da se uzvišeni Allah te barek tala smilo imamu Ahmed. Na kraju ne možemo nikako stati da govorimo o imamu Ahmedu iako nismo ništa kazali, a da ne spomenemo njegov musned, njegovo hadijsko djelo koje ostaje među hadijskim zbirkama kao mjesec u odnosu na ostala sazvješća. Jedna zbirka koja se nikako ne može zaobići. Jedna od 9 hadijskih zbirki, pored znači 2 sahiha, pored sabirača sunena, Muvete imama Ahmeda, sunena Darimija, je i Musned imama Ahmeda, koji u sebi danas sadrži nešto preko 28.000 hadisa. Musned je poredan po ashabima, po imenima ashaba. Stavi, na primjer, Musned Ebu Bekra i svi hadisi o Ebu Bekru. Pa jedan hadis može biti vezan o džihadu, može biti vezan o sadaki, može biti vezan o dobročinstvu. Nema, znači, nekakvog hronološkog poretka tih hadisa, nego samo spomenuti hadisi jedan po jedan. Pa je zato u Musnedu jako teško tražiti hadis ako se ne koriste indeksi. Gotovo nemoguće. Možeš krenuti u Musnedu Ebu Bekra i tražiti. Možda ćeš lako naći, zato što je Musned Ebu Bekra mal. Nema puno hadisa. Ali kada dođeš u Musned Ebu Hureyre, koji ima preko 300 stranica, e onda ćeš ga teško naći. Jer moraš pročitati te 300 stranica da bi našao taj hadis. Čuo sam šejh Albanija da kaže na jednoj kaseti, koliko sam, kaže, puta morao pročitati ti 300 stranica da bi našao jedan hadis. Jedan hadis se kaže, bilježi ga imam Ahmed od Ebu Hureyre. Dobro, gdje je u Musnedu, ne znaš. Počni iz početka, Musneda Ebu Hureyre, koji ima 300 stranica i listaj, kada dođeš do njega. Pa neka će biti na 10. a nekad na 290. stranici. Ti i tvoja sreća. No, međutim, islamski učenjaci su napravili indekse da se mogu tražiti, znači, hadis po početku, ako se zna hadis, ili došao je Abdurrahman el-Bena, pa je poredao Musned po fikskim poglavljima. I to je razlika između Musneda i čega? I sunena i sahiha. Što su Musnedi, ovaj suneni i sahihi su poredani po čemu? Po fikskim poglavljima. Pa počnete taharet, pa počnete namaz, pa post, pa zekjat, pa hađ, pa džihad i tako dalje. Po fikskim poglavljima, dok Musned nije tako poredan. Pa je znači ovaj Abdurrahman el-Benna poredao Musned po fikskim poglavljima. Pa je znači i tu olakšano, znači, traženje samih hadisa iz Musneda imama Ahmeda. Musned je jako čista hadijska zbirka. Ima jako malo u odnosu, procentualno, ima jako malo slabih hadisa. Možda 1 ili 1,5, najviše 2% da ima slabih hadisa. Dok, recimo, sunen Ibnu Mađe, trećina tog suneta je slaba. A imate preko 40 lažnih hadisa u njemu. Ibnu Džeuzi kaže da ima 70. Šejh Albani kaže da ima 39. U sunenu Ibnu Mađe. Pa je, znači, procentualno 1/3, 30% ili 33%, znači, te knjige je slaba. Dok Musned imama Ahmeda, znači, ima 1,5 ili 2% slabi hadisa. Neki učenjaci su kazali da ima i par lažnih hadisa kod Musneda, u Musnedu. Par lažnih hadisa. Radi se, znači, o 3, 4 ili 5 hadisa lažni. No, međutim, imam Ibn Hajar al-Askalani je napisao knjigu koju je nazvao El Kaulul Musedded, u kojoj je odgovorio i potvrdio da ti hadisi nisu od imama Ahmeda, već da su dodaci od drugih ravija. Pa to nije imam Ahmed stavio, već su stavili, znači, to drugi, odgovarajući svome šehu Hafizu al-Iraqiju. Imam Ahmed je imao poseban respekt prema učenjacima hadisa, jer je kružio po dunjaluku, braćo, sakupljajući hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I govorio je da je ona pobjedonosna skupina koja će biti, da su to ehlul hadis, da su to sledbenici hadisa, učenjaci hadisa i oni koji slede, znači, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I to od njega spominje Ibn Hadžer u Fethul Bariju u 13. tomu na 293. stranici, imam Nevovi u El Minhađu u također u 13. tomu na 67. stranici i brojni drugi. Imam Ahmed je svoj fiqh, i ovim će inšallah tela završiti, gradio na jednom pravilu koje je neminovno spomenuti kad se govori o imamu Ahmedu. Pravilo na kome je građen hanbelijski fiqh jeste tevqifun fil ibadat wa afvun fil muamelat. Ovo je jedno pravilo koje ko shvati shvatit će mnoge stvari u svojoj vjeri. I mnoge mu stvari neće biti nejasne. Riješit će kod sebe problem bidata s jedne strane i problem besvesa sa druge strane. Riješio je pola svojih problema. A to je pravilo koje glasi teukifun fila ibadat. Zastajanje i nečinjenje ničega u ibadetima osim za ono za što postoji dokaz. Šta god čovjek hoće da učini od ibadeta, mora imati argument. Bilo kakav ibadet hoćeš da učiniš, na ovakav ili onakav način moraš za njega imati dokaz iz Kur'ana ili sunneta. Ne vrijedi drugačije. Jer je neprikosnoveno pravo uzvišenog Allaha tebarake ve teala koje niko ne smije povrijediti, jeste propisivanje vjere i dina i propisa ibadeta. Jer se ibadeti čine Allahu dželešanu. E te ibadete onda samo može propisati Allah azzawajal, niko drugi. Jer su oni isključivo Allahu, nisu ljudima. Nema u ibadetu haka ljudi. Čovjek kada uđe u džamiju i klanja dva rekiata, tu nema pravo njegovom komšije u ta dva rekiata. To je moje i mome gospodaru samo, nikome drugom. Dok drugi dio ovoga pravila kaže, a opraštanje i sloboda u muamelatima. Muamelati su trgovina, kupoprodaja, iznajmljivanje poslovnih prostora, međusobna suradnja među ljudima i tako dalje. Tu je opraštanje. Tu možete sve raditi osim onoga za što postoji dokaz da se ne smije činiti. To je milost Allahova zaužel. Da je nama olakšao. Radite ljudi šta hoćete. Trgujte kako hoćete. Iznajmljivajte jednim drugima kako. Surađivajte kako hoćete. Sklapajte ugovore kako hoćete. Ali nemojte 1, 2, 3 pa je onda pojasnio koje su to vrste ugovora zabranjene. Kakva je to trgovina zabranjena. Šta je od ugovora zabranjeno i tako dalje. Pa ima Mahmed, znači, na ome fikskom pravilu izgradio svoj mezheb, iako on nije imao cilj graditi mezheb. Što znači da ne činiš od ibadeta ništa ono za što nemaš dokaza. To znači da nikad nećeš počiniti čega? Novotarije. Gotovo, riješio se problema novotarija i doćeš pred Allaha, nisi novotar. A kad dođeš pred Allaha da nisi novotar, ti si na velikom hajru, velikom dobru. Jer islamski učenjaci su govorili, očekujem da će Allah oprostiti najvećem nepokorniku koji čini najveće harame, ali ne očekujem da će Allah oprostiti kad novotar. Jer novotar mijenja Allahovu vjeru. Dok to ne čini onaj koji čini nepokornost. On zna da čini nepokornost. A novotar smatra da je novotarija vjera. A s druge strane, opraštanje i sloboda u ovim drugim, što mi kažemo, više dunjalučkim stvarima, iako je to sve vezano za vjeru. Pa čovjek nikada se neće ustručavati u stvari koja je halal, zna da je to dozvoljeno, da nema ništa što brani, pa da viće možda to nije dozvoljeno, ja to neću i tako dalje, nego to je halal i to je dozvoljeno, neće znači komplikovati, pa će biti, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah se smilovao čovjeku koji je jednostavno kad prodaje, jednostavno kad kupuje. Imate ljudi kada kupuješ od njega, da Allah dragi sačuva. Poželio bi čovjek da nikad nije sa njim trgovao. Jer je težak čovjek na kupovini. To Allah te barek tala ne voli. Dođi, čovjek ti ponudio cijenu, ponudi svoju, salamu alaikum, alaikum salam, završeno. Pristati neće pristati. No međutim, da se ono, jeli, traži ovaj, i da se pokušava nasilu nešto dobiti, mimo volje prodavca ili kupca i tako dalje, to sigurno nije sunet poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Na što ukazuje sigurno i ovo pravilo na kome ima Mahmed, znači, izgradio svoj fik. Rahimehullahu ta'ala. O imamu Ahmedu se može sigurno puno više i kudi kamo više govoriti od onoga što smo mi spomenuli, no međutim, ovakav je bio život imama Ahmeda ukratko, kroz ovakva iskušenja imam Ahmed prolazio i sigurno će imam Ahmed ostati zapisan na svijetlim stranicama islamske povijesti do sudnjega dana. I ostaće, znači, od onih koji se spominju po dobru i od onih koji se spominju po hajru. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas uputi na pravi put, da ojača naš iman, da povećava našu ljubav prema našim islamskim učenjacima, posebno imamima četiri mezheba, da nas spoji sa njima i sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme u džennetskim prostranstvima sa iskrenim dobrim i šehidima, a divni sa ovim društvom. Sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa ala alihi washabihi ecmaîn. Jazakumullahu khairan.